Bun găsit! Ascultați podcastul Europei Libere, în esență, unde încercăm să limpezim lucrurile și să explicăm ce se întâmplă în jurul nostru. Republica Moldova intră în anul 2023 cu un buget elaborat în vremuri marcate de multiple crize și de un război în regiune care i-a afectat economia și așa fragilă. Totuși, în contextul discuțiilor pe marginea principalului document financiar al Republicii Moldova, premierul Natalia Gavrilița și-a împărtășit optimismul în guvern, aparent moderat.
Deci, unu, chiar dacă situația este dificilă, am găsit resurse pentru creșteri de salarii. Doi, am protejat investițiile, pentru că avem nevoie de economie, avem nevoie de locuri de muncă. Trei, am gestionat cu prudență finanțele publice.
Cum era de așteptat, majoritatea parlamentară PAS a lăudat felul în care a fost croit bugetul, iar opoziția parlamentară l-a criticat. Fragmente de la dezbaterile în prima lectură a bugetului în plenul Parlamentului.
Republica Moldova a reușit să reconstruiască relații cu partenerii distruse de fostele guvernări și, desigur, în baza acestui suport, noi putem să finanțăm programe substanțiale, bun, parțial cel puțin.
Industria energetică minus 27%, industria constructoare de mașini minus 60%.
Fondul rutier scade la 50,67% în anul 2023.
Dacă se va redresa situația bugetară și vom avea mai multe venituri, o să majorăm aceste fonduri.
În bugetul pentru 2023 avem o anumită creștere pentru finanțarea apărării naționale.
Noi am planificat o creștere cu 68% a bugetului pentru apărare națională.
Ce ne rămâne pentru un nou program de granturi la care v-ați referit dumneavoastră pe proiecte de mediu?
Realna, cifra minșă.
Vreau să înțeleg de unde această prognoză optimistă dacă noi vedem o descreștere mare în sector real.
Fondul de amalgamare ușor poate fi transformat într-un fond de șantajare. Mă scuzați.
Nu este un fond de șantajare sau altceva. Puteți să-l numiți, dacă doriți, un program de stimulare a amalgamării.
Vă mulțumim. Alte întrebări nu sunt.
Întrebări mai sunt și vor fi adresate de mine, Eugen Urușciuc, expertului economic Viorel Gârbu. Așadar, domnule Gârbu, însumând toate datele bugetului pentru anul 2023, cum ați califica principalul document financiar al Republicii Moldova? E un buget al austerității, unul de avarie care să atenueze crizele, unul care să mențină Republica Moldova pe linia de plutire. Deci ce fel de buget oferă țării guvernarea PAS?
Trebuie să menționăm faptul că bugetul de stat este doar o componentă a domeniului finanțelor publice. Mai sunt trei componente: bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondului asigurărilor medicină și bugetele locale, da? Toate aceste patru bugete creează ce se numește buget public național. Totuși, cea mai importantă componentă este bugetul de stat, care ne permite să înțelegem modul în care vor evolua lucrurile în Republica Moldova în anul viitor. Eu văd acest buget ca fiind un buget de avarii, fiindcă nu prea vorbim despre dezvoltare în acest buget, vorbim despre o reacție cumva, dacă vreți, chiar haotică sau cumva în regim de urgență a autorităților față de ce se întâmplă în Republica Moldova și față de ce se anticipează să se întâmple în anul următor.
Dar și situația este una delicată, ceea ce se întâmplă în jurul Republicii Moldova, de acești factori evident trebuie să ținem cont când vorbim de bugetul țării.
Greu de zis dacă guvernul reușește să țină cont de contextul internațional. Lucrul acesta nu prea se vede în buget și, în principal, este o consecință a faptului că suntem foarte săraci. Deci noi nu prea avem ce să distribuim, noi prea avem mijloace care să jonglăm pentru ca să ne adaptăm la anumite evoluții. Guvernul, din acele foarte puține resurse, încearcă să acopere cheltuielile cele mai stringente. Dar acest lucru nu vorbește despre faptul că noi cumva gestionăm și adaptăm situația din Republica Moldova la contextul internațional sau contextul regional. Contextul este unul foarte critic. Sigur că bugetul vine ca un răspuns și este influențat foarte mult de aceste evoluții regionale, dar doar parțial. Da, deci aici vorbim mai mult despre impactul major asupra sărăcii și asupra economiei, asupra bunăstării populației, urmare războiului din Ucraina și urmare proceselor pe plan internațional care au fost determinate de acest eveniment. Principal inflația și costurile foarte mari la resursele energetice. Aici guvernul încearcă cumva să răspundă la această provocare, dar doar atât. Provocări sunt mai multe.
Da. Legea bugetului de stat pentru anul 2023 este un document amplu, are în jur de 500 de pagini. Ce trebuie să știe mai întâi de toate omul simplu despre bugetul pentru anul viitor?
Cred că mai puțin acest lucru trebuie să intereseze cetățeanul. Sigur că este foarte bine dacă cetățenii se implică și se informează, dar eu nu mă aștept pentru un cetățean de rând cunoștințe mari în partea ce ține de buget. Aici mai mult trebuie să facem referință la modul în care ar trebui să arate o societate modernă. Implicare mai importantă și mai activă a cetățenilor trebuie văzut la nivel bugetelor locale. Dar când vorbim despre bugetul de stat, cetățeanul de principiu de rând nu cred că are capacitatea să înțeleagă și să influențeze modul în care evoluează lucrurile. Sigur că pot să vă răspund la întrebarea dumneavoastră. Eu mi-aș dori să văd o implicare foarte activă din partea cetățenilor, în partea ce ține de eficiență utilizării banilor publici. Alt aspect ține de modul în care arată parte de venituri, fiindcă acest lucru, de altfel, este o reflecție a politicilor fiscale și cetățenii ar trebui să fie interesați în politici fiscale corecte, anume din perspectiva amplasării echitabile a presiunii fiscale.
Da, dar până sună la urmă bine. Sunt ei plătitori.
Ei sunt plătitori
taxe și impozite.
Și nu doar atât, dar interesul cetățeanului este că presiunea să fie fiscală să fie suportată de toți egal. Dar lucrul acesta sună ușor și cumva corect doar în cuvinte, dar atunci când încerci să răspunzi la aceste întrebări este mult mai dificil. Aici ar trebui toți persoane avizate, persoane având experiență, care cunosc structura bugetului public național, specialiști în domeniul finanțelor publice, să vină cu opinii. Nu cred că, nu mă aștept de la cetățeanul de rând să existe un mit înțelegeri și cu tot mai puțin o capacitate de a influența corect lucrurile.
Deci, ce măsură autorii bugetului au ținut cont de opiniile autorităților locale?
La noi, domeniul comunicării dintre autoritățile de stat și autoritățile locale este foarte slab dezvoltat. Aici este o situație cumva anecdotică atunci când observe discursul politicienilor aflați în opoziție. Am citit recent discursul și opinie în acest capitol exprimat de fostul premier Ion Chicu, care, iată, citind acel mesaj, apare să fie un mare adept autonomiei locale. Dar eu am lucrat în domeniul administrației locale, deci în cadrul chiar cel mai mare organizație non-guvernamentale care reprezintă interesele majorităților autorităților locale de nivel 1 și eu mi-aduc aminte atunci cum era comunicarea între această instituție și guvern, atunci când în fruntea guvernului era domnul Chicu sau în fruntea Ministerului Finanțelor era domnul Chicu. Comunicarea era practic zero, deci atunci când orice partid politic se află în fruntea guvernului, acest partid politic preferă să comunice cu autorități locale de nivel 2, cu raioanele, care sunt de fapt autorități desconcentrate. Nu reprezintă...
Deci e una să fie în opoziție și alta în la
discursul de fer diametral.
Da.
Da, e ușor să critici, dar să faci ceva în favoarea autorităților locale, nu există nici dorință, dar și domeniul e teribil de complicat.
Există o dată în legea procesului bugetar, 1 octombrie a fiecărui an, când guvernul trebuie să prezinte proiectul legii bugetului. S-a respectat asta vreodată, dacă vă amintiți?
Cu greu. Cred că norma, regula de bază este faptul că se întârzie mereu, iar anul acesta ce a fost, proiectul documentului a fost plasat pe site pentru consultări publice de 4 ore. Înțelegem că, așa cum am zis un pic mai devreme, cetățeanul de rând nu are capacitatea să înțeleagă și să intre în detalii mari, nici nu are timp să dedice pentru a studia acest document, dar nici 4 ore. Deci ar trebui cumva
probabil
gândită.
Probabil și o bună altfel. Parte din membrii guvernului nu au reușit să citească acest document.
Aceasta e mult mai grav. Aici deja vorbește despre calitatea administrării domeniului public de către autoritățile noastre. Aici e mult mai grav. Faptul că proiectul bugetului nu se discută aprig în ședință de guvern e grav.
În ședința guvernului din data de 7 decembrie, premierul Natalia Gavrilița a recunoscut că bugetul a fost prezentat cu întârziere, deoarece s-a negociat până în ultimul moment cu Fondul Monetar Internațional în vederea obținerii unor surse suplimentare pentru creșterea salariilor. Totodată, Gavrilița a calificat drept vicioase practicile guvernelor anterioare de a prezenta proiectele bugetelor cu întârziere.
m-aș fi așteptat într-un guvern care trăiește, un guvern care format de miniștri care deci au un aport emoțional masiv față de domeniul care este pus în competența acestor, m-aș fi așteptat din partea acestor ministri să existe lupte, chiar demisii, anume pe durata ședințelor pe care se discută proiectul bugetului emis în Parlament. Ori, la noi, toate guvernele, practic, cu greu mi-amintesc un guvern în care să fie ministru principal, să spună piciorul în prag și să zică fie aprobați pentru domeniul respectiv, domeniul care este în gestiunea mea, finanțe suficiente sau eu îmi dau demisia. Eu n-am văzut, eu nu mai duc aminte acest gen de manifestări din partea ministrilor și atunci, știți, proiectul bugetului de stat devine o formalitate și o expresie a modului de gândire a unui grup limitat de politicieni care sunt, de altfel, în conducerea partidelor de guvernământ. Atât.
Dacă vorbim despre ceea ce se numește transparența procesului bugetar, ce ar trebui să înțelegem și ar trebui să fi văzut în procesul de elaborare a bugetului de către echipa Ministrului Finanțe Dumitru Budeanschi?
Un proiect trebuie să fie aprobat mult mai devreme, nu doar acest proiect, dar și proiectul de politică fiscală, fiindcă de acolo pornește bugetul de stat. Iar politica fiscală trebuie să fie aprobată în prima jumătate a anului, nu în octombrie. Masiv întârziată, aceste documente au venit mână în mână. Deci au fost aprobate și promovate de autorități aproape în simultan. Ministrii trebuie cumva să-și ordoneze modul în care știu să gestioneze domeniul și poate legislația trebuie să fie un pic mai dură, fiindcă noi avem o atitudine mult prea superficială față de domeniul finanțelor publice.
Ce ar trebui să înțelegem din afirmația, clișeu aproape, că bugetul trebuie să fie în interesul cetățeanului și nu este așa cum afirmă criticii? Ce ar fi trebuit, pe baza unui exemplu, poate să conțină acest buget ca să poată fi considerat ca fiind în interesul cetățeanului și să nu existe temei pentru prea multe critici?
Eu cred că, totuși, domeniul este foarte complicat, în acest motiv el nu poate fi caracterizat atât de simplu. Noi înțelegem că bugetul este în interesul cetățeanului, dar și nu doar vorbim despre buget, vorbim în general despre modul în care și autoritățile, atitudinea autorităților față de cetățeni. Noi acest lucru îl înțelegem atunci când facem o evaluare a serviciilor publice la care noi avem acces. Da? Nu știm impozitele pe care le plătim și plătim impozite multe. Dar noi știm în același timp calitatea serviciilor medicale, calitatea serviciilor educaționale, calitatea comunicării cu autoritățile publice. Acolo se vede, în esență, modul în care știe executivul să distribuie cheltuielile publice. Deci, dacă cetățeanul atestă faptul că serviciile publice sunt de calitate proastă, concluzia este foarte corectă din partea unui cetățean să facă o concluzie foarte simplu, bugetul și banii publici se distribuie ineficient. Și atunci, cel puțin așa, cetățenii pot să ceară performanță. Deci trebuie cetățeanul să pună mereu presiune fără să facă referință la anumite cifre financiare din bugetul de stat, fiindcă cetățeanul va fi dus de nas foarte ușor de specialiștii Ministerului Finanțelor. Cetățeanul trebuie să se intereseze despre calitatea serviciilor publice și să nu tacă, să ceară servicii publice de calitate.
Și totuși bugetul pentru 2023 este un buget în interesul cetățeanului?
Am zis mai devreme, este un buget de avarii. Din această perspectivă poate fi înțeles că fiind un buget în interesul cetățeanului, fiindcă bugetul vine să acorde un anumit suport nepoților social vulnerabile pentru a depăși criza energetică și inflaționistă cu care ne confruntăm. Da, din această perspectivă, cred că este interesul cetățeanului.
Dar
foarte parțial, sigur.
Pe de altă parte, guvernarea spune că în pofida crizei se vor aloca fonduri esențiale pentru programele de dezvoltare și componentele sociale. A anunțat o cifră de 5 miliarde pentru fondul de vulnerabilitate energetică, o sumă fără precedent, dublă față de anul trecut. Pentru programul Satul European, 600 de milioane de lei la drumuri, circa 1,6 miliarde de lei pentru programul Prima Casă și în premieră un fond de amalgamare voluntară a localităților în mărime de un sfert de miliarde de lei. Este partea bună a bugetului, nu?
Intențiile sunt bune, dar întrebarea care trebuie să ne punem este dacă mijloacele sunt suficiente, fiindcă aceste sume care dumneavoastră le-ați menționat sunt cumva infime față de necesitățile care există în drumuri, în domeniul infrastructurii rutiere trebuie să investească mult mai mult, acolo necesitățile sunt de ordinul a 10-lor de miliarde de lei, amalgamarea voluntară a localităților în domeniul administrației locale e mult prea puțin. Este un instrument de cointeresare din propria inițiativă autorităților locale să se amalgameze, deci într-un final să reducă cheltuielile cu aparatul administrativ.
Cum se înțeleagă cetățeanul simplu acest fond de amalgamare? Ce presupune el ca să înțeleagă toată lumea?
E un instrument prin care autoritățile încearcă să motiveze autoritățile centrale încearcă să motiveze comunicarea și amalgamare, deci atunci când două sate se unesc, dacă se află în proximitate, astfel încât devine o primărie. Da? Au fost două primării, rămâne o primărie, undeva într-o localitate, fie una sau alta, dar în schimb acestui acțiuni venite din partea cetățenilor, din partea autorităților locale, aceste localități vor primi anumite fonduri. Iată, fondurile sunt oferite din contul acestui fond de amalgamare de 250 de milioane de lei, ceea ce e mult prea puțin. Acest gen de instrumente au fost folosite undeva, cred că în Estonia. Fiind problema administrației locale este o problemă destul de dificilă și greu să înțelegi, până la urmă, să găsești echilibru între numărul de autorități locale și numărul funcționarilor care activează în aceste autorități și serviciile care le oferă. Deci să arunci un echilibru, să nu fie nici foarte mult, fiindcă noi toți înțelegem. Noi ne dorim cât mai mulți funcționari, cât mai multe servicii la nivelul cetățeanului, deci la nivelul satelor, dar înțelegem că în sate, care sunt dispersate cumva geografic foarte mult față de alte localități, costul oferirii acestor servicii este foarte mare și atunci trebuie să înțelegem, trebuie să ajungem la un anumit echilibru între cantitate și calitate sau performanță, într-un fel, costurile.
Și revenind la programele sociale și cele de dezvoltare, spuneați mai sus că nu ar exista suficiente fonduri pentru acoperirea acestora.
Da, iar și pentru dezvoltarea infrastructurii trebuie să investească mai mult. Eu am atestat faptul că în bugetul de stat pe anul 2023 vor fi alocate mijloace pentru dezvoltarea infrastructurii energetice și pentru rețeaua termică. Ne-a fi așteptat la acțiuni mai complexe din partea autorităților, deci în domeniul infrastructurii trebuie să se aloce mult mai multe mijloace. În domeniul antreprenoriatului, dezvoltării economice, la fel, practic aici autoritățile neglijează deficiențele cu care se confruntă economia. Deci agenții economice, practic, sunt ignorați în acest buget.
În anul 2023, Ministerului Economiei îi vor fi alocate circa 253 de milioane de lei, în creștere cu 33 de milioane față de 2022. Peste 88 de milioane de lei vor fi direcționate în susținerea întreprinderilor mici și mijlocii.
Se alocă prestații sociale multe, suma care dumneavoastră s-a enunțat-o este corectă, sunt 5 miliarde de lei, este o sumă fără precedent, deci un efort financiar masiv venit din partea executivului. Înțelegem că și condițiile care impun acest gen de acțiuni din partea autorităților sunt excepționale, dar propoziți creșterea costurilor asociate creșterii prețurilor pentru resurse energetice, deci propoziți impactul asupra economiei este de câteva ori mai mare decât această sumă de 5 miliarde de lei. Și atunci, nu vine să compenseze o parte din pierderile care noi urmează să suportăm urmare acestor evoluții, dar compensarea oferită de executiv este totuși mult prea mică.
Ce nu au făcut cum trebuie contabilii principale ai țării în această lege a bugetului? Ce au omis?
Cred că au omis partea de dezvoltare. Nu se văd politicile publice pe domenii. Deci e un buget care vine să răspundă la anumite evoluții critice, dar doar atât. Noi vedem cum acest buget va contribui la dezvoltarea țării pe anul următor. Sumele care se alocă sunt foarte mici și efectiv nu se văd prioritățile. Cred că acest lucru poate văzut cel mai critic. Bugetul pe anul 2023 este un buget care vine să compenseze efectele negative, dar nu este un buget care să întreprindă anumite acțiuni eficiente în vederea creșterii rezistenței noastre pe viitor față de eventuale crize. Deci nu este un buget de dezvoltare.
Bugetul pentru anul 2023 înscrie mai multe premiere, venituri de aproape 65 de miliarde de lei, în creștere cu peste 9% față de 2022, cheltuieli calculate în sumă de peste 83 de miliarde de lei, mai mari cu peste 12,5%, și un deficit bugetar de peste 18 miliarde de lei, cifră care constituie 6% din produsul intern brut. Exponenții majorității parlamentare PAS susțin că, deși mare, deficitul nu ar trebui să sperie.
Deficitul bugetar, într-adevăr, este mare, la fel cum e în toată Europa. Dar deficitul bugetar pe 2023, așa cum spuneam, este de 6% din PIB. Însă toate țările europene au acum deficite bugetare mai mari decât în anii precedenți din cauza compensațiilor oferite oamenilor în această criză energetică și ajutoarelor pe care le-au oferit pe timpul pandemiei. Anul trecut, deficitele din țările din regiune erau similare. Ungaria 6,8%, Franța 6,4%, România 7% din PIB. Nu trebuie să ne speriem de deficite. Pur și simplu trebuie să ne asigurăm că acestea pot fi finanțate, iar noi, desigur, o să putem să acoperim acest deficit prin suportul extern, prin granturi pe care o să le atragem de la partenerii noștri externi.
deputatul PAS, Radu Marian. Așadar, domnule Gârbu, poate fi oare acest deficit bugetar o prăpastie financiară periculoasă pentru Republica Moldova? Cât de argumentate vi se par asigurările guvernării că va reuși să facă față acestor provocări?
Da, acest deficit, într-adevăr, creează foarte multe semne de întrebare și creează riscuri substanțiale față de modul în care va arăta societatea și domeniul public în anul următor și în perioada ce urmează, deci pe termen mediu de timp. Aici, ceea ce scapă autorităților este faptul că nu suntem o țară obișnuită, da? Nu suntem foarte săraci. Și exemple care se aduc, precum că state Ungaria, România, au deficite bugetare mai mari și capacități, deci de manevrare acestor state sunt mult mai mari. Da? Deci capacitatea de a primi asistență din partea Uniunii Europene, fie capacitatea de a accesa piețele financiare, este mai mare. Noi piețele financiare internaționale nu le accesăm. Noi aveam o sursă foarte îngustă de depășire a acestui deficit, deci pentru a asigura că deficitul n-o să dereieze cumva în totalitate în domeniul finanțelor publice, și aceste instrumente sunt două, practic, suportul extern sau creditele pe piața internă. Dacă vorbim despre creditare pe piața internă, deci în cazul în care Moldova nu reușește să atragă suportul partenerilor externi, iar suportul acesta este unul substanțial, de ordinea 1 miliard de dolari în anul următor, Moldova trebuie să acceseze piața financiară internă, iar acest lucru înseamnă inflație. Deci guvernul nu...
Și mai înseamnă rate la dobânzi foarte mari.
Da, și practic ruinarea economiei naționale. Da? Aceasta e mult mai grav. Guvernul nu înțelege faptul că deficitul bugetar finanțat din surse interne este o sursă inflaționistă masivă. Și noi cumva ne aflăm într-un cerc vicios atunci când guvernul încearcă să facă față cheltuielilor, alocă mai multe mijloace pentru plata diverselor compensații, anume din contul deficitului, deci în contul împrumutului pe piața internă, dar acest lucru într-un fel la o iterație următoare răutățește și mai mult.
Și atunci ce soluții ar exista pentru a trece peste acest deficit bugetar?
Dacă autoritățile reușesc să atragă creditele externe, atunci din surse externe să acopere deficitul e foarte bine. Dar noi vedem și din surse interne faptul că guvernul intenționează să acopere acest deficit și în plus, mai mult ca atât, guvernul vine cu cheltuieli importante, anume pe plata dobânzilor. Da? Oricât de paradoxal n-ar fi, noi ne aflăm într-o situație foarte dificilă, dar o categorie foarte importantă de cheltuieli este anume legată de plată dobânzilor, deci de servire datoriei externe.
Da,
pentru împrumuturile atrase. Cred că guvernul trebuie să gândească la soluții excepționale și să-și revadă dialogul pe care îl are cu Banca Națională a Moldovei și să găsească pe această cale o soluție de depășire a acestei situații. Fiindcă atât politica promovată de Banca Națională are o acțiune dublă, costă foarte scump bugetul de stat, dobânzile, deci mijloace care urmează să fie alocate în următor, sunt o povară masivă pentru bugetul de stat și sunt o consecință a politicii monetare promovate de Banca Națională. Guvernul ar putea să-și regândească modul în care arată independența și, dacă vreți, poziția fiecărui instituție din Republica Moldova, astfel încât în aceste condiții excepționale să găsească soluții excepționale. Eu cred că este spațiu pentru o gândire mai flexibilă și mai originală din partea autorităților, care să ne ajute să depășim această situație.
Simplist vorbind, bugetul unei țări este asemenea bugetul unei familii. Într-o familie sunt distribuite fondurile în funcție de disponibilitatea lor, se cheltuiește în funcție de venituri, se decide în anumite situații asupra luării de împrumuturi, dar ținându-se cont că acestea vor trebui returnate. Altfel spus, lucrurile într-o familie sunt organizate conform posibilităților financiare. Fiecare familie are în fond un contabil al său, iar în cazul Republicii Moldova, dacă vorbim per general, contabilul este guvernul, mai exact Ministerul Finanțelor. În opinia dumneavoastră, cât de echitabil au reușit să pună autorii documentului pe policioare veniturile și cheltuielile, cât de nimerite sunt alocările pentru cele mai importante sectoare ale țării?
Guvernul, practic, prin bugetul de stat și prin politica fiscală nu produce schimbări. Deci nu sunt anumite politici care pot fi văzute, atestate atunci când examinez aceste două documente. Deci, la partea de cheltuieli, în practic, dezvoltare, nu vedem. Foarte puține cheltuieli se alocă sectoarelor, astfel încât să se vadă care sunt anumite priorități. Sunt creștere, dar totuși, pe ansamblu, opinia mea este că bugetul este unul, deci, de acțiune rapidă față de acele riscuri care au apărut în societate și același lucru putem să vorbim despre partea de venituri, iar și politica fiscală. Deci, guvernul nu promovează politici. Noi trebuie să înțelegem faptul că politica fiscală nu există de dragul politicii fiscale, dar este o componentă.
Da, și guvernul este pe rol de pompier în...
Da, da. În anul 2023, guvernul este un pompier care încearcă cumva să se descurce în regim de urgență, fără să gândească prea mult și să nu piardă echilibru, deci să nu piardă controlul asupra modul în care evoluează societatea. În politică economică, de principiu, nu avem în această țară. Iar politica fiscală nu are doar ca scop să colecteze venituri. Veniturile nu se colectează doar de dragul veniturilor, ci pentru a produce anumite schimbare, pentru a produce anumite dezvoltare. Noi încă n-am răspuns la această întrebare. Până la urmă, ce dezvoltare noi ne dorim să vedem în această țară? Și atunci, politica fiscală este la fel cumva haotică și incoerentă. Guvernul întreprinde anumite acțiuni care au un impact negativ asupra economiei. Nu sunt acțiuni foarte mari, dar totuși nu înțelegi această lipsă de coerență din partea executivului. În același timp, guvernul putea să vină cu anumite taxe de urgență, chiar și în anul 2022, pentru anumite sectoare care înregistrează un superprofit, în special sectorul bancar.
Opoziția a criticat felul cum au fost repartizate o parte din fondurile bugetare. Opinia deputatei socialiste Tatiana Cunețchi.
La cheltuieli, paradoxuri nemai văzute, majorări de 10% până la 100%. Numai pentru achitarea dobânzii se prevăd 5 miliarde 328 milioane lei sau mai mult față de anul 22 cu 196%, dintre care pentru datorie de stat externă 927 milioane lei sau cu 152,4% mai mult, iar pentru datorie de stat internă 4 miliarde 401 milioane lei sau cu 208,7% mai mult decât în anul curent. Și asta este doar începutul, fiindcă datoriile cresc în continuare, onorarea obligațiunilor va crește și, respectiv, presiunea asupra bugetului tot va crește. Și cum rămâne cu sfera socială? Pe statăcinomul principiu? Așa cum s-a calculat 1300 de lei?
Domnule Gârbu, cât de întemeiate vi se par reproșurile opoziției?
Noi am făcut mențiune la această realitate pe durata discuției noastre. Deci am menționat faptul că, de principiu, cheltuielile bugetare, în special, sunt cheltuielile bugetare suplimentare, acea creștere care dumneavoastră ați menționat, 12% a cheltuielilor în anul 2023, una din principalele direcții la care se alocă mijloacele sunt anume cheltuielile cu plata dobânzilor. Este foarte pertinent acest comentariu. Problema este că în situații standard obișnuite, această problemă nu poate fi soluționată. Deci am zis un pic mai devreme, guvernul trebuie să gândească la măsuri excepționale și aici guvernul trebuie să așeze la aceeași masă cu Banca Națională a Moldovei și să vadă
cu toți actorii relevanți.
Na, nu cu acest actor.
Datoriile interne și externe ale Republicii Moldova sunt în continuare un prilej pentru ca opoziția să spargă oalele de capul guvernării. Aproximativ 5,5 miliarde de lei ar fi cheltuielile bugetare pentru plata dobânzilor la credite, în situația în care, așa cum spuneam mai sus, și deficitul bugetar e de peste 18 miliarde de lei. Va putea oare guvernarea să facă față plăților datoriilor interne și externe? Va reuși să mențină sectorul finanțelor publice pe linie de plutire?
Greu de zis, deficitul bugetar este unul masiv. Dacă acoperirea acestui deficit este integral, va rămâne pe seama autorităților naționale, fără suport important de partea partenerilor externi, atunci guvernul se va regăsi într-o situație extrem de dificilă și cred că o să avem suficiente motive să gândim că guvernul va ieșua să gestioneze finanțele publice. Dar dacă există un suport din partea partenerilor externi, acest lucru cumva ar putea să fie gestionat. Datoria este una foarte importantă, dar bine, ce să zic, deci situația este cumva obiectivă și guvernul nu are altă ieșire. Eu sunt destul de sceptic în partea ce ține de capacitatea guvernului de a face față unor crize. Cred că capacitatea administrativă a executivului este una foarte limitată. În același timp, cum vedem noi acest eșec a finanțelor publice, da? Sub ce formă? Guvernul se poate în orice moment aduna și ajusta legea bugetului de stat. pentru a reduce cheltuielile bugetare și pentru a reduce deficitul. Deci în cazul în care nu găsește surse suficiente, dacă în cazul în care evoluțiile cumva nu sunt foarte bune, guvernul o să plăseze responsabilitatea pentru modul în care ar putea să evolueze teoretic lucrurile în Republica Moldova în anul următor pe umerii cetățenilor. Deci să se întoarcă cu spatele și să zică descurcați-vă cum puteți. Da?
Pe de altă parte, autoritățile spun că nivelul de îndatorare a Republicii Moldova este unul dintre cele mai scăzute din lume chiar. Împărtășiți același optimism?
Și da și nu. Și da și nu. Dacă ne uităm la cifre, da, opinia autorităților este una foarte bună. Dacă ne uităm, dacă încercăm calitativ să venim cu anumite estimare, să caracterizăm calitativ această realitate, aici este mult de spus.
După nivelul datoriei publice, Republica Moldova se află pe locul 133 printre 185 de țări într-un clasament al Fondului Monetar Internațional. Prognozele autorităților de la Chișinău arată că în anul 2023 datoria de stat externă va depăși 85 de miliarde de lei, iar cea internă circa 37,5 miliarde de lei, fiind vorba în total de 122,5 miliarde de lei sau circa 37% din produsul intern brut moldovean, care se ridică acum la aproape 309 miliarde de lei.
Japonia are datorii duble față de PIB-ul țării, dar e bine mers, statul se scurcă foarte bine, fiindcă o calitate actului de administrare a țării foarte înalt. Noi, atunci când vorbim despre datorii, trebuie să o aplicăm la realitățile noastre moldovenești cu toate problemele și toate acele impedimente care noi le avem de o perioadă lungă de timp. Deci noi avem un aparat administrativ ineficient și pentru noi datoriile sunt un lucru destul de critic. Datoriile, în esență, sunt, deci noi nu este un factor rău pentru o economie de piață. Toată lumea se îndatorează pentru a se dezvolta. Dar noi ne îndatorăm pentru dezvoltare sau pentru a acoperi cheltuielile curente. Deci trebuie să mai multe nuanțe aici la care trebuie să răspundem. Deci dacă facem o evaluare calitativă, nu aș fi fost atât de optimist, dar ca un comentariu general, nu trebuie să fim atât de formali. Deci nu trebuie doar să ne uităm la anumite cifre,
pondere datorilor în PIB. Da, trebuie să ținem cont de vivacitatea economiei până la urmă.
Exact, exact, da.
În același timp, asistența financiară externă pentru Republica Moldova în 2023, prin granturi externe, se va cifra, așa cum au afirmat autorii documentului, la 5,5 miliarde de lei, dintre care 4,3 miliarde ar urma să fie direcționate pentru suport bugetar. Ce ar trebui să înțelegem din asta, domnule Gârbu?
Cea mai simplă concluzie este că guvernul are o deschidere față de parteneri externi și partenerii externi sunt disponibili să ne ofere suport. Deci cifrele respective sunt luate din baza memorandumelor, înțelegerilor pe care le are executivul cu partenerii externi și partenerii externi au o deschidere foarte și o voință pronunțată de a ne ajuta. Atât.
Ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi existat un asemenea suport din partea donatorilor externi? Ce s-ar întâmpla cu Republica Moldova?
Deficitul bugetar era să fie 18 miliarde plus 5 miliarde, în cazul în care politicile erau să fie aceleași, sau deficitul bugetar să fie menținut cu la nivelul 18 miliarde, dar 5 miliarde în minus din partea de cheltuieli. 5 miliarde corespunde acelui fond de compensare, da, pentru vulnerabilitate energetică. Deci atunci impactul acestei crize eventual ar fi fost mult mai dramatic față de bunăstarea cetățenilor, în condițiile în care guvernul, care ar fi altul, care ar fi un alt guvern, un guvern pas, dar un guvern care n-ar fi avut o deschidere față de parteneri externi, guvernul precedent, nu? Și atunci, dacă presupunem calitatea actului de administrare, deci calitatea de înțelegere a modului în care trebuie distribuite finanțele publice și cum trebuie scolicitate veniturile, ar fi rămas în linie mare aceeași, atunci asta ar fi consecință. Deci bunăstarea cetățenilor ar fi fost mult mai mică, deci cel puțin cu 5 miliarde de lei mai mică. 5 miliarde de lei nu e mult față de cu cât au influențat negativ factorii din regiune, deci toate evoluțiile pe care noi trecem, impactul asupra bunăstării cetățenilor este mult mai mare, deci este doar la 10 de miliarde. Doar impactul prețurilor la gazele naturale este doar la 30 de miliarde de lei, da? Guvernul ne oferă doar 5 miliarde, dar aici avem și curent electric și avem și inflație de 30%. Deci impactul propoziției asupra bunăstării cetățenilor, impactul negativ este mult mai mare, dar e bine și așa. Bine că măcar 5 miliarde de lei se aloc.
Da. Câtor rectificări credeți va fi supus bugetul pe parcursul anului 2023?
Obligatorii sunt două rectificări. Cred că două rectificări și vor fi. Aici nu e problema în numărul rectificărilor, ci în importanța acestor rectificări. Deci cât de multe schimbări vor fi produse pe durata acestor rectificări. Și cred că schimbările ar putea să fie importante. Deci, propoziți față de parametri inițiali, există șanse mari bugetul pe anul următor să fie schimbat destul de mult.
Și ce ar indica faptul că vor fi operate mai multe schimbări?
Faptul că bugetul este cumva ipotetic, se bazează pe anumite asumări care nu sunt foarte bine gândite și care sunt elaborate făcând foarte multe rabaturi deci față de modul în care ar putea să arate economia și societatea în anul următor. Deci bugetul este unul foarte haotic într-un fel și se bazează pe foarte multe asumări vulnerabile. Și atunci anul următor există șanse mari să guvernul să vină cu anumite corecții.
Dacă ar fi să dați o definiție, ce ar însemna o lege a bugetului bună care eventual să satisfacă în mod rezonabil toată lumea?
Bugetul, într-un final, trebuie să asigure o redistribuire a resurselor unei societăți. Deci, finanțele publice este un instrument de redistribuire a valorii adăugate în societate. Această redistribuire trebuie să fie echitabilă, deci presiunea pe mediul de afaceri să nu fie niciuna mare, niciuna mică. Această presiune trebuie să răspundă fazei de dezvoltare socioeconomică în care noi ne aflăm. Nu trebuie să copiem modele a unor state dezvoltate, dar ce există în statele ca Scandinavia, care au un model foarte social, sau în statele cumva cu modele liberale, cu presiune foarte mică. Deci această redistribuire trebuie să fie echitabilă și să garanteze o dezvoltare economică a Republicii Moldova și în același timp să-ți garanteze o stabilitate și dezvoltare a domeniilor sociale. Da? Deci trebuie să găsim un echilibru potrivit și în partea de cheltuieli, guvernul trebuie să aloce echitabil mijloacele pentru acele domenii care sunt cele mai relevante pentru dezvoltarea economică și socială în care noi ne aflăm în faza respectivă. Deci bugetul de stat mereu este un organism viu care se schimbă în permanență și își schimbă configurația în funcție de faza dezvoltare în care ne aflăm.
Viorel Gârbu, vă mulțumesc pentru această discuție.
Și eu mulțumesc.
Podcastul În Esență a ajuns la final. Îl găsiți pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, pe pagina de internet moldova.europalibera.org și pe Spotify în străinătate. Vă invit să căutați mâine, zi de vineri, pe platformele de pe internet ale Europei Libere, un nou episod al podcastului Dincolo de Știri, al colegului Alexandru Canțâr, care analizează cu cei mai atenți observatori de la Chișinău cele mai importante evenimente ale săptămânii. Vă îndemn să vă abonați, să distribuiți produsele Europei Libere și să comentați subiectele abordate. Așa ne ajutați să mergem mai departe. Sunt Eugen Rușciuc, toate cele bune, ne auzim din nou joia viitoare.